RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Las mejores piezas musicales evocan toda una historia, toda una época, toda una vida. Música religiosa, en especial en Semana Santa, por la RV, desde el CEA Medellín, zona occidente. Comienza Especial Semana Santa, bajo la dirección de Juan Hernández y Rosenberg Molina, para la audiencia global en línea.
La radio UNAD Virtual y la zona occidente los invitan a escuchar en esta Semana Mayor los especiales de música sacra. Hoy en nuestro programa escucharemos nuevamente un repertorio de música gregoriana a cargo de la Nueva Escuela Gregoriana dirigida por Alberto Turco. En esta entrega especial escucharemos cantos para el Viernes Santo, In Passionis et Morti Domini. Los movimientos son Tractus Domine Audivi, Responsorium Graduale, Christus Factus Est, Evangelium Passionis et Mortis Domini, Passio Domini, Adoratio Sante Crucis, Exe Lignum Crucis, Improperia Popule Meus e Hymnus Crux Fidelis.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Super omnes. Christus est Iesus cum discipulis suis transferentem cedro. Ubi erat ortus in quem introibit ipset discipuli eius. Scilebat autem et Iudas qui tradebat eum locum. Quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipuli suis. Iudas ergo cum acebis et cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros. Venit in loc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant superem. Prosestit et dixit eis. Respondebunt ei, Iesum Nazareno. Dicit eis Iesus,
ego sum.
Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum. Habierunt retror suum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogabit. Erat autem caeque Seque batur autem Iesum Simon Petrus, et alius discibus. Discipulus autem millerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontifici. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petrus. Dicit ergo Petro ancilla ostiari, quidet tu ex discipulis est hominis istinus? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et cale faciebat. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei,
ego palam locutus sum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. Quidem me in interroga eos qui audierunt qui locutus imipsis, ecce isci unque dixeri mego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu respondes pontifici. Respondit ei, Iesus,
si mane locutus sum testimonium peribete malo, si
misit eum mannas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu ex discipulis Senus as? Negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auri, iterum ergo negavit Petrus,
et satim gallus cantabit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manu, et ipsi nointre ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent passo. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis adversus responderunt et dixerunt ei, si non esse crim malefacto, non tibi tradibis emus erunt. Dixit ergo eis Pilatus, accipite mem vos, et secundum legem vestram iudicate mem. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet interficere quemquam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocabit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesum,
patem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt timide me.
Respondit Pilatus, non quid ego Iudeorum sunt, gens tua et pontifices tradiderunt. Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere
Pilatus, quid est et cum hoc dixisset. Iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis, ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetud ovamus, ut unum dimittam vobis in pasca. Vultis ergo dimittam vobis, rege piu de orum. Clama verum fervor ursum omnes dicentes, nunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro, dunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam desinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt. Et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, mercium Deorum,
et dabant ei alabas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit ei,
Ecce adduco vomis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit ei,
Ecce homo.
Cum ergo vidi senteum pontifices et ministri, clamabant dicentes,
Crucifice, crucifice erum.
Dicit eis Pilatus,
accipite eum vos et crucificite, ego enim non invenio in eo causa.
Responderunt ei Iudei,
nos legem habemus, et secundum legem tenemus, filium Dei se fecit.
Cum ergo audisset Pilatus unc sermone, magistimuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
mihi non loqueris, necis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo
respondit Iesus,
non haberes potestatem adversum meum nulla, ni
si tibi datum esse de super. Proptere apimet radini ditti, maius peccatum abet.
Et ex inde querebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant dicentes,
si un dimittis, non es amicus Caesaris. Omnis enimis regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos rotos, ebraice autem gabbata. Erat autem parasceve Pascha, ora quasi sexta, et dicit iudeis,
et ex vestre,
illi autem clamabant,
tolle, tolle, crucifixere.
Eis Pilatus,
regem vestrum crucificat.
Responderunt pontifices,
non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradidi eis illum, ut crucifixeretur. Susceperunt autem Iesu, et eduxerunt. Et baiulant sibi crucem, exhibit in meum qui dicitur Calvarie locum, ebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios tuos hinc et hinc medium autem Iesu. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locum, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum,
noris scribere res Iudeorum, sed quia ipse dixit, res sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi, scripsi,
milites ergo cum crucifixis sentem, acceperunt vestimenta eius, id fecerunt quatuor partus, unicuique militi partum, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invice,
non scindamus eam, ser sortiamur della cuiusit.
Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt et milites quidem mec fecerunt. Stabant autem iuxta cucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus matre, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit matris
Adiesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius frura, sed unus viridum lance alatus eius aberuit, et contiguo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium meius. Et ille scit quia verat dicit, ut et vos creda. Facta sunt enim hac, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex illo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transix. Poste causam rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Velit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam irre et alos, quasi libra sentu. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos est iudeis ebet. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo non dum quis compositus erat. Ibi ergo propter Barachevem Iudeorum, iuxta erat monumentum, posum erunt Iesum. Et selinum crucis
Ooh. Thank you. Quae iter edem dorum
Escucharon la segunda parte de Cantos Gregorianos, Cantos para el Viernes Santo, In Passionis et Morte Domini, a cargo de la Nueva Escuela Gregoriana, dirigida por Alberto Turco. Muchas gracias y hasta pronto, ciberescuchas.
Ha finalizado Especiales Semana Santa por la RV desde el SEAD Medellín, Zona Occidente, bajo la dirección de Juan Hernández y Rosenberg Molina. Contáctenos juanh.hernandez@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co. Especiales Semana Santa por la RV para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.